बासुरेक समान तिहान सुनाम सुने सुत कान दरियल रामदास गुरु रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास गुर रामदास आनंद गुणी निदान तन गुरु गरीब निवास तन तन साहिब श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा हर अमृत पिन्ने लोरेना मन प्रेम रतन राम रज मन राम सवती
असमला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की धुनी श्लोक महला पहला
हरि गुरु अपने दुआड़ी सुवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा
जे सब चंदा उगवै है सूरज चढ़े हजार ए चन हुंदिया गुरपुर पूरंदा महला पहला
नानक गुरु न चितनी मन अपने सुचेत छुटे तिंबवाड़ जिन सुने अंदर खेत किते इंद्र शुद्धिया कहो नानक सोना फलिये है फलिये बबड़े पीतन बेच सुहा पौड़िया पीने आपने गुर सजिए सारे सुन जाओ दशक आप उस देव है कहे पसाओ तू जन्म सबसे दिल से है जिंद कार्य सुन दिखो जाओ दिखो जाओ दिखो जाओ
आपने आप साजो आप ही नरचो नाओ दुई ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਆ ਕਰਿਆ ਸੁਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਵਹਿ ਕਰੇ ਵਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਈ ਸੰਤ ਜੇ ਲੈਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾ ਕਰਿਆ ਸੁਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਕਰਿਆ ਸੁਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸਲਾ ਕੀ ਪੀਏ ਰੰਗੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਦਰਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਖੀਏ
ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੇ ਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧੇ ਅੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਬਦੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਸੱਚ ਕਚਮਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਚਲਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਹਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਜ ਸਫਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਜਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣਰਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਕਤ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਕਰੈ ਜਮ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਥਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣ विस्मात संजोग विस्मात विजोग विस्मात भोग विस्मात भोग विस्मात सिफ्त विस्मात सलाहा विस्मात जड़ विस्मात रा विस्मात निडे विस्मात दू विस्मात देख हाजा हजू वेद विदान रहे विस्मात नानक चढ़ भाग
कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पाता नी आकाशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद प्राण तेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जैसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत माने मां कुदरत कौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाए पाक नानक में अंदर वेखे वरतेता को ता कौड़िया पीने भोग भोग के होए पसमड़ और सदाया बना दीना बाल संगल रात चलाया गगन की त्वाची है मैंने कहा कार सुन जाया चावल हुई कुंडी मुन सुनिए क्या रुनाया माने अंदे जन्म गवाया
दीन
दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे
सूरज पैव चंद को करोड़ी चलचना अंत पैव सिद्ध सुरनाथ पैव चाड़ाने आकाश पैव जोत महाबल सूर पैव चावे जावे सकलिया पौ लिखिया सने नानक निरपौ निरंका सचे मुहला पहला
नानक निरपौ निरंकार होर के तेरा मुरला केतिया कन कहानिया केते केते नचहे मंगते गिड़ मुड़ पूरे साल बाजारी बाजार में आए खटे बाजार गावे राजे रानिया बोलहे आल पाताल लपटकिया के मुंदड़े
लपटकिया के हार
जित तन पाये नानका से तन हो चा ज्ञान गली टूंडिये कतना करना सा कर्म मिले सा पाइए और एक मत हुक्म को पौड़ी नजर करे जे आपनी ता नजरी सतगुर पाए गुरु जी बहुते जन्म करमे आता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जी वडदाता को नहीं सब सुने लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया दिन विच हो आप बुलाया दिन सचो दिन सचो दिन सचो सच बताया
अपनी तो नगरी सतगुर पाया जन्म भ्रमया था सतगुर सब सुनाया सतगुर देवड़ दाता को नहीं सब सुने पाया सतगुर मिले असर पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बजाया जिन सचो सच बजाया
पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पे पार उतरिया पार उतरिया पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पे पार हर कर पहल रसना गुण गाओ कर टहन रसना गुण गाओ चरण ठाकुर के मार बताओ चरण ठाकुर के मार बताओ मार बताओ हलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पे आर दरिया आर दरिया पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पे आर दरिया आर नेत्र संतन का दर्शन पे नेत्र संतन का दर्शन पे रब अपना सी बन में सुन कीर्तन साज पै जाए जन्म मरण की त्रास मिटाए जन्म मरण की त्रास मिटाए सुन कीर्तन साध पहजान जन्म मरण की त्रास मिटा कारण की प्यास मिटा, जन्म मरण की प्यास मिटा, जन्म मरण की प्यास मिटा,
अलो समो सिमरन की बढ़िया सिमरत नाम पे पार करिया पार करिया, अलो समो सिमरन की बढ़िया सिमरत नाम पे पार करिया पार
चिन गोर पैर हलायन फेरन सिर
ਉਡੜ ਰਾਵਾਂ ਤਟ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਨੂੰ ਬਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਪੂਰਹਿ ਤਾੜਿਆ ਪਛੜ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਗ ਕੀਆ ਸਭ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਡੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਵੀ ਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਗਾਏ ਪਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਤਲਵਾਰੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਨੀਆਂ ਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾਹਾ ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਪਵਾਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਅਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲਹੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਠ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਨਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਸ ਗਵਾਈਏ ਜਿਲ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਖੁਨ ਹੋ ਨੀ ਉਸਦਾਈਏ ਜਿਜ ਮਨ ਪਰ ਹੈ ਜਰ ਵੇਸ ਤੇਰੇ ਨੀ ਆਈਏ ਹੋਰ ਹੈ ਪੰਥ ਦਿਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੰਦ ਜੋਗਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਅਦਾਰ ਹੈ ਹਾਉ ਮੈਂ ਬਿਕ ਜਾਨੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਵਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਰ ਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੌਦੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੰਦਰ ਸੰਜੋ ਪਿਆਪਾਰ ਤੀਰਤੀ ਨਾ ਵੈ ਜਾ ਪੂਜਾਸ ਪੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜੀਤੇ ਅਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੈ ਥਾਉਤ ਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾ ਜਲ ਸਜੀਆ ਪ੍ਰਿਆ ਲੋ ਆਇਆ ਕਰਿਆ ਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਕਿਸ ਸੁਣੇ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਫੇ ਤੇਰੀ ਸਾ ਨਾਨ ਭਗਤਾ ਪੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਬਾਚਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਕਈ ਕੁਮਿਹਾ ਕੜ ਪਾਂਡੇ ਨਾਤੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਹੋਵੇ ਬਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ
ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਗਾਇਓ ਬਿਨ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ
ਗਿਆਨ ਕਰ ਪਲ ਗੱਡਿਆ ਸੁਣਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ
ਮੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤਲਾਇਆ
ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ
ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਜੀਵੀ ਵਿਸ਼ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਮਰਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬੰਨੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੋੜਿਆਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜੀ ਸੀ ਖੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਜੰਤਿਉ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ ਗਿਆਨ ਗੁਣਾ ਕਤ ਕਥ ਲੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜੇ ਹਾ ਵੇਖੇ ਜੇ ਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮੇ ਹਜਤ ਹੈ ਹਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਹਮੇ ਕਈ ਵੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੁਨੀ ਪਾਹੇ ਹਮੇ ਕਿਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਸ ਸੰਜਮੇ ਹੋ ਜਾਏ ਹਮੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈਕ ਫਿਰਾਹੇ ਹਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਇ ਗੁੜ ਸੇਵਕੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸਜਣੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੈ ਰੱਖਿਓ ਤਰ ਸੁਖ ਤਰਨ ਕਮਾਇਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜੇ ਵੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਛਾਇਆ ਤੂੰ ਮੁਛ ਸੇ ਗਿਆ ਨਿਤ ਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਇਆ ਮੰਡਿਆਈ ਵਟਾ ਪਾਇਆ ਵਟਾ ਪਾਇਆ ਵਟਾ ਪਾਇਆ
ਬੜੀ ਸੇਵਕੀ ਦੀ ਸੰਤੋਖੀ ਦੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਪੈ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੋਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਨੀ ਦੇਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਸ ਸਕੇ ਗੋਰ ਤੁਠੇ ਨਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਾਸ ਤਕੇ ਹਰ ਜਾਨ ਹਰ
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੇ ਆਗੂ
पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपालुआ मंडला खंडावर पंडा अंड जेर पूजा खाणी से सजा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय के सम्माल सबना जिन कर तय करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दिबाण पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टका क्या तक ना पैदा
लख निकलियां चंगियाइया लख न प्रवा लख तप पर तीर्था सहजोग देवान लख सूतन संग्राम रामै छुट है पुराण लख सुरति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आमन जान नानक मती मिथ्या करन सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहेब तू जिन सचो सच कर पाया जिस दिस मिल सच आतिनी सच तुम्हारे सच मिले सच पाया जिन के हिरदे सच मसाया सच जानी मन मुक्ति जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे
सच्चा साहिब तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे मिले सहायता तिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
सेवक की अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे सेवक की जब जीवा तब चरण तुम्हारे जब जीवा तब चरण तुम्हारे सेवक की अरदास प्यार सेवक की सेवक की अरदास प्यार सेवक की शब्द पहचाने तू बेअंत को बिरला जाने गुर प्रसाद तू शब्द पहचाने
सेवक की अरदास प्यारे सेवक की सेवक की अरदास प्यारे सेवक की
जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे
सेवक की अरदास प्यारे सेवक की
सेवक की अरदास प्यारी सेवक की जब जीना तब चरण तुम्हारे
जब जीना तब चरण तुम्हारे
साहब
सवासे जग नानक गुरु इन्नी पाया इन पुर निकट विलास निकासे
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ के दिल दिए पढ़ पढ़ परिये साथ पढ़ पढ़ पेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड़िए खा पढ़िए है जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते अरजा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल और हमें चखना चा महला पहला
लिख लिख पढ़िया तिता पढ़िया बहुत ही भविया तितु लिया बहु पेटिया देही दुख दिया सौ दे दिया अपना किया
अन्न ना खाया साध आया बहुत दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अहंस कहरे मोर गुता क्यों जाके गुर बिन सूता पग पे दाना अपना किया कमाना अल मल पाई त्रिशाई पाई मूर्ख अंडे पत गवाई विणना में किश्ताए न पाई रह बिबाणी बड़ी मसानी अंध ना जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन मसाए नानक नदर करे सो पाए आस देसे ते नेह केवल में शब्द जुलाए पौड़ी पलते मन पावे दर्शन कीरत गावे नानक मारे दर्शन गावे बोल बोले अपना अन आप बनाए दे मंडली बनी जा बोले कुमार जात सुनाए दे इन मंगा जे तुझे
पौड़ी भगत तेरे मन भाव दे दर्शन कीर्त गाव दे नानक करमा बारे दा टोणा लैनी धाम दे मूल न बुझने अपना हुंदा आप बनाए दे हुण ढाडी का नीत जात गुर तुम जा सदाए दे तेरे मंगा जे तुझे ते आए दे तेरे मंगा जे तुझे ते आए दे
सत साहु हमारा तू तड़ी सब जग तुमन जारा राम राजे सब पांडे तुते सजिया बिरज वस्त हर तारा जो पावे पांडे विच वस सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर पछया हर भगत पंडा
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ पाया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे पा कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए का कूड़ कूड़े ने हो लगा मिसरिया करता किस नाल कीचे दोस्ती सब चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पू नानक वखाणे बेनती महला पैदा
सचता पर जानिए जार दसा हो गुड़की मन उतरे तन करे अच्छा दोए सचता पर जानिए जा सच धरे प्यार ना सुन रसिए ता पाए मुख द्वार सचता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत गाया साध के विच दे करता पियो सचता पर जाने जा सिख सची दे दया जाने किस पुन दान करे सचता पर जाने जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के रह करे निवास सच सबना होए दारू पाप कटे तोए नानक खाने बेनती जिन सच पल होए थोड़ी दान दा तरीका जे मिले समस्त सलाइए थोड़ा लाल छटिए थोड़े गुण लाखत आइए सत मेरे पाइए जेवे ही कार तुम्हारी जो गुरु लिखे गांधी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सिर पाइए सिर गवाइए
ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਕਮਾ ਲੱਖ ਧਿਆਈਏ ਪਲਤੇ ਵੇ ਉਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ
सच काल कूड़ वर्त्या कल कल बेताल बियो बीज पत लै गए अब तुम्हें दाल जे कुता हुए तिहूर्त होए नाना बाह बाहरा कुरे नाना सो ਕੰਬ ਚੜਾਈਏ ਸਰਪਾਹ ਤਨੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਪੈ ਕੁੜੇ ਸੁਣ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਵੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੁੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਬੈ ਬੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਪਰੇ ਸ਼ਿਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕਿਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਨ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜੋਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੋਤ ਨ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਕੱਟ ਨ ਕੋਈ ਆਵੇ ਪੱਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮੁਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੁਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿੰਦਗੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ
ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਬੌੜੀ ਦੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾਂ ਜਦ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਦਾਂ ਕੇ ਵਸ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਜਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਜੋ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਹੈ ਪਿਆ ਕੋ ਤੋ ਦੁਖ ਮਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਸੱਚੇ ਤੁਧਿਆ ਬੁਧਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾ
ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰ ਸਮਿਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਰ ਦਿਲ ਸਦਾ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੂਪ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਤਾ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਇਤਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਜੋ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਕੋ ਕਲਾ ਬਲ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਾਹੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਬਦਲਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਕਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਸੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦਿਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਬੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਹੈ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ
ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਚਨ ਸੁਣ ਮਾਰੀਏ ਮਾਰੀਏ
ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਿਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾਮ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਦ ਜਹਿਗਾ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀਏ
ਔਰ ਨਾ ਪੀਏ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੇ ਔਰ ਨਾ ਪੀਏ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੇ
ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਔਰ ਨਾ ਪੀਏ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੇ ਔਰ ਨਾ ਪੀਏ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ
ਪਗਨਾ ਪਿਸੇ ਉਰਨਾ ਪਿਸੇ
साधना किसे हर दर्शन की आशा 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 पीजे पगना किसे उड़ना पीजे पगना किसे हर दर्शन की आशा
दर्शन किया आसा
हर दर्शन की आसा हर दर्शन की 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 आसा
उड़ना पीजे पगना पिसे उड़ना पीजे पगना पिसे
हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा
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 पीजे पगना पिसे उड़ना पीजे पगना पिसे
हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा
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 हर दर्शन की आसा
हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा
ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਟੀ ਦੇ ਮੋਹਨ ਬਾਂਦੀ ਸੱਠ ਕਠੋਰ कुचील को ज्ञानी तावत प्रमत राहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गात नहीं जानी जोवन रूप माया मद माता विचरत विकल बड़ो अवमानी पार तन पर अपवाद नार निंदा यह बीती जिय माहे हितानी बल बंत शप करत उपावा देख सुनत प्रभ अंतर जामी शील धर्म दया सुच नाथत आयो शरण जिय के दानी कारण कारण सम्राट श्री तार राख ले हो नानक के स्वामी कीरत कारण शरण मान मोहन जोहन पाप बिदारन का हर तारन तारन सम्राट सवा बेद कुलहत मुँह उदारन था चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहो कत तो मूरत करी कथा पल सिमरन राम नाम रथ नाम संग लो होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जनम कहा दुख पाओ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म थ्योरा होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जनम कहा दुख पाओ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म थ्यों
रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे स्वार्थरी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता भाई अरबंद बूजन की सब सूझ परी वर्धमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट विखम जरी रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गे ले हो कृपाल कृपा निद नानक काट ब्रह्म परी रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गे ले हो कृपाल कृपा निद नानक काट ब्रह्म परी
रे मनमोस पिला मैं गर्भत कर्तव करत महामुगना संपद दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमद कुगना सुतबंता साजन सुख बंदप तांस्यो मोह बढ़ो सोखना बोयो बीज अहंग ममे अंकर बीतते औद करते अगना मृत मजार पसार मुख निरखत पुंचत पुगत पुख पुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना
देहना देहना नीता माया मत खाना गाड़ो शतर न पतर न चौल न चावर बहती जाद रह न विचारो रथ न आसन न गज सिंहासन शिन मह त्यागत नाम सिधारो सूर न वीर न वीर न खानम संग न कौ दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा करत विकार तहु कर चारो मित्र न पुत्र कृत साजन सख उल्टे पे जात ब्रह्मी शार दीन दयाल पुरख प्रपूरण छिन छिन सिमरो अगम अपार श्री पतनाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो श्री पतनाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो
प्राण मान दान मग जोहन हीत कीत दे ले पारी साजन सैद मीसुत पाई ताहो ते लै रखे निरारे कावन पावन पूरक मावन ए विद करत औद तन जारे कर्म धर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिहारे पश पंखे बिरख स्थावर बहु बिज जोन परम्यो अत पारी किन पल चसा नाम नि सिमरियो दीना नाथ प्राण पर सारी खान पान मीठस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे और माया मगन चले सब डारी
ब्रह्मादिक शिव शंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव और दानव इक तिल ताको मर्म न पावत प्रया प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता कै दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचे मुख दंत रसन सगन कस जावत रे मन मूड़ सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत
माया रंग बिरंग करत ब्रह्म मोह कै कूपक बार परे है एता गर्भ आकाश न मावत दिष्टा अस्त क्रिम उदर भरे है दै दिशताए महा बिखिया को पारतन शीन ज्ञान हरे है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन डन मृत मरियो है अनक जोन संकट नरक पुंचित शासन दुख गर्त गरियो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करियो है
गुण समो फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्ण बिनस जाहे हरना उच्चारी इशनान दान पापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रवतारी साजन मीत सखा हर बंद जीतान प्रभ प्राण अदारी ओट गही स्वामी समर्थ नानक दास सदा बलहारी ओट गही स्वामी समर्थ नानक दास सदा बलहारी
आवद कटियो न जात प्रेम रस चरण कमल संग दावन बंदियो न जात विदे मन दर्श मग पावक जरियो न जात रहियो जन तूर लग नीर न सक सुबोर चल है हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह छिता हर नाम खग
उद्यम कर रागे बो पाती बिचरे अनक शास्त्र बो खटुआ पसम दगाए तीरथ बो प्रमते सुखम दे बंदे बो जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चकर करत सोम पाका अनक पात ठाटे कर ठटुआ
सेवक का परपूर जुग जुग वाहा गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभु सदा सलामत कह न सक को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सिरे तय अगंत तिनको मोह पया मन मद का चौरासी लख जो नुपाई रिजिक दिया सब हूं को तद का सेवक का परपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका
सच सुभादी बाण सज सच्चे पैतर सच्चा तख्त नवास सच दावस करो सच सिर जो संसार आप अपुल न पुल्लो रतन नाम अपार की न पवे मुल्लो जे कृपालो गोबिंद सर्व सुख दिन उपाए हर गुरु नानक जिन परस्यो ते बौड़ फेर जोन ना आए
सत जुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेतै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो काल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आदि पुरख फुरमायो हम अब गुण पर एक गुण नाकी अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारास प्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो
शरणाई
एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो शरणाई
सुख टल गुर सेविया एहन सुसहज सुभाय दर्शन परस गुरु के जन्म मरण दुख जाय हुए सिफत खसाम भी नूर अरसों पुरसों चटी तुद डिठी सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोहियन सवन दिश सजन सचा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोहियन सवन दिश सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सूरठ महल्ला पांजवा ताप छोड़ गया परवारी गोरपुर है राखी शरण सचे की ताकी पाई कर तारी ताप छोड़ गया परवारी गुरपुर है राखी शरण सचे की ताकी परमेश्वर आप हुआ रखवाला शांत सहज सुख खिन मह उपजी मन हुआ सदा सुखाला रहाउ हर हर नाम दियो दारू तिन सगला रोग बिदारू अपनी कृपा तारी तिन सगली बात सवारी प्रभ अपना बिरद समारिया हमारा गुण अब गुण ना विचारिया गुर का शब्द पयो साखी तिन सगली लाज राखी बोलाया बोली तेरा तू साहिब गुणी गहीरा सच साखी अपनी दास की पैज राखी बोलाया बोली तेरा तू साहिब गुणी गहेरा जप नानक नाम सच साखी अपनी दास की पैज राखी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवा ठाड पाई करतारी ताप छोड़ गया परवारी गोर पूरे है राखी शरण सच्चे की ताकी
तन सुवेला जितने सतगुर मिलया जितने सतगुर मिलया तन सुवेला जितने सतगुर मिलया जितने सतगुर मिलया सो सहुचित आया सो सहुचित आया जितने सतगुर मिलया जितने सतगुर मिलया तन सुवेला जितने सतगुर मिलया जितने सतगुर मिलया महायनंद सहज पया महायनंद सहज पया मन तन सुख पाया मन तन सुख पाया सो सहुचित आया सो सहुचित आया जितने सतगुर मिलया जितने सतगुर मिलया तन सुवेला तन सुवेला जितने सतगुर मिलया जितने सतगुर मिलया सो सहुचित आया मन वसाया औगुण
कोड कर
काम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साच रहे सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय ले प्रायत जाहे नानक तो मुखंत्र पाहे जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादू थया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन महरंग किया कल में वेद अथर बन हुआ नाव खुदाई अल हो पया नील वस्त्र ने कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुए सियार पढ़े गुणे दिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु विटवारे जित मिले खसम संभल दिन कर देसन जिंदिया इन्नी ने तरी जगत ने हालिया खसम सुन सूझ लगे दुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोता मिल किने विचारिया कर कृपा पार तारिया पार तारिया पार तारिया
ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸਿਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਹੇ ਆਇਆ ਬਿਮਾਨ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਹੇ ਬਿਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ
ਫਲ ਫਲਿਆ ਸਨ ਪਰਵਾਰੇ ਮੋਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਪਾਈ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਸੋ ਫਲ ਫਲਿਆ ਸਨ ਪਰਵਾਰੇ ਮੋਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਪਾਈ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ
ਮੋਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਪਾਈ
ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ
ਮਾਨ
ਤਾਰਿਆ
सहर नाम न चेतियो से काहे जग आए राम राजे गुरु मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिता सब जाए ते हर नाम न बिजलो अगे दुखा क्या खाए मन मुखा नू फिर जन्म है नानक हर पाए
श्लोक महला पहला सिमर सराय अति दीर्घ मुझ कोई दिया है अस्कर जाहि नसिकित फल फिके फुलबर्म के कमना वैपत मिटत नीवि नानका पुछ गया तत सब कुन में आपको पर कुन में न कोई तर तराजू तो लिए सुगो रहो अपराधी दुना मैं जो हमता मिर्गा शीश माए क्या किया जाहे
पर पुस्तक संध्या बादन सिल पूज स बगल सुमादन मुख झूठ पे पुखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलकने लाटं दोई धोती वस्त्र कपाटं जे जान सबरमं करमं सफोक निचो करमं कहो नानक निचो त्यावे विण सत गुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना नंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना उक्मी की मन पामदे राह पीले अगे जावना नंगा दुजग चलया तां दिसे मरा डरावना तारियो पल पछो तावना पछो तावना पछो तावना
कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाव दे राही पीड़े अगे जावना नंगा दुजग तालिया ता दिसे खरा डरावना करे औगण पछो तावना करे औगण पछो तावना
राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी मां
सतगुरु में पाया सतगुरु का पाया सहज सिसी मन वचना वादा रावर तुम परवार पहिया शब्द गावने आया शब्द तांगा वो मरी के मानुच नी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु ने पाया ये मन मेरे तू सदा रहो हर वाले हर नाल रहो तू मन मेरे लोक सब सारना सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनु सारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर वाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन सावे हम जिनके मन सावे सब सुखने है नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा सच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आयो सजने सब गुजाइया सदा गुरबान किता गुरु तो जिस दिया ए वटे आईया कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सच नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तितकार कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच द्रोत दुद वस और करना पाया तू जिन को से नाम हर के लागे कह नानक तैस को आदित कर आनंद सुनो वड पागियो सबल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साधन पैसर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिन मंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु।
बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर काए गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जना हर गोबिंद नाओ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियाए कर नाओ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपया वंड छकया देग चलाई तेग वाही देख ते अनदिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो दी वाहे गुरु। बोलो जी दिना सिंगां सिंगणियां ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चितावनता सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रखिया रियायत देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखानू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दाना मदान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸਤਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
तू हज तेरा सबको सब तो दे राम राजे किस हाथ किसे किस नहीं सब चल चलाए जिंदू मिले प्यारे से दुख मिले
जो हर मन पाए
जन नाम किस गुण दिया
सलोक महला पहला दया पाह संसोक सूत जत जटी सतवट एहुजने उजी का है तपंडकत ना हिते न मल के ना हिजल न जाए तन सुवाण स्नान का जोग चल पा चौकर वलन आया वह चौक पाया सिखा कन चढ़ाया ब्रह्मिया ओ हुआ चढ़ पया बेद का गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनानियां रात रात दिन सजीना तक कहो कतिये बमन वटे आए कोहे पकरार खाया सबको अखे पा होए पुराना सुतिये पी फिर पाइए होर नानक तक न टुटई जे तक होवे जुर महला पहला
नाय मने पथ उपजे साला ही सतसू दरगह अंदर पाइए तक न टुटसू महला पहला
तक न इंद्री तक न नारी पलके थुक पवे नक दाड़ी तक ना पैरी तक ना हथी तक ना जेवा तक ना थी वे तगा अपने वट तक अमरा कटे ले फाड़ करे भी आहो कटका दुख सेरा सुन वेखो लोका हिंदा मन अंदा सुजान पौड़ी सस दया
कृपा करे
कृपा करे तो साई कार कराए सी सो सेवक सेवा कृष्ण हुकुम मनाए सी हुकुम न होवे परवान ता खसमे का मैल पाए सी खसमे भावे सो करे मनो चिंदिया सो पर पाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी
गावे राखी ना थी बेदी भगवान कर नहीं हर हर की जय राम राजे
पाई छोटी ने पखंडा ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਇ ਕਰਦਾ ਮਹਲਾ ਪੈਦਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਪਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਗਿਆਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਗ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਲਾਦ ਨਾ ਪਿਆ ਰਹੋ ਵੀ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਵਾ ਪਾਰ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਜੋਤੀ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਣ ਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਮਤ ਫਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਫਿੱਟੈ ਮਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਣ ਮਨ ਜੁੱਤੇ ਜੁਰੀ ਪ੍ਰੇਣ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ ਸੋਚੋ ਵੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚ ਤਹਿੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਜ਼ਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੜਵੜਾ ਵੇਦਨੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਕਟਕੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਇਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਤੰਦੈ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰੀ ਪੱਠੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਮਹਿਲ
ਕਰਨ ਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਗਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋਗਣ ਹਾਰਿਆ
ਕੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਮ ਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਤਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਧੇ ਸਿੱਖੀ ਸੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ ਸਾਥੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਣਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੁਸਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੁਸਕ ਵੈਰ ਸੋਏ ਨਾਨ ਸੁਸਕੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਤਰੇ ਤੁਰਲਾ ਪੈਦਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਸ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਸਕ ਤੂੜ ਰੱਖੀ ਸੁਸਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਪਰਿਆ ਪਰ ਧਨਮੂਤ ਕੰਨੀ ਸੁਸ ਕੰਪੈ ਲਾਇ ਤਵਾਰੀ ਖਾ ਨਾਨਕ ਸਾਇਆ ਦੁਨੀ ਕਦੇ ਚੰਤਰ ਜਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਸ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜਮ ਮਰਣਾ ਹੈ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਸਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌਂਦ ਦਪਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌਂਦ ਦਪਾਈਆਂ
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ See you.
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾਇਆ ਤੂਹੇ ਸੁਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁਚੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾ ਸੁਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇ ਵਿਆਲ ਕੱਪੜ ਸਲੋਕ ਕੋਤੀ ਜਾਈ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਵੈਸਾ ਸਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁੱਕਾ ਪਈਆ ਜਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਉੱਚ ਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਰਸ ਸਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਣੀਐ
ਸੋ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜਮ ਰਾਜਾ ਪੰਡੂਵੀ ਪਾਂਡੂ ਪੁਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾਏ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਆਕਾਰ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ
ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਏ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰਬ ਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਖੀਐ ਪੜਖਰੇ ਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁੱਝੀਐ
ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਰਾਜਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਤਰਜਨ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋਲ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿਲਾ ਹਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤੇ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੈ ਸਟਿਐ ਚੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਹੇ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਇਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਰ ਆਠ ਸਰਦੀਤ ਜੇ ਨਾਮ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਰ ਤੰਦਰ ਬਾਰ ਕੁਦਰ ਦੇ ਪਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੀ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੰਸ ਹੈ ਰੰਗ ਹੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿਦੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਚੁਣਾਂਗਾ ਜਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਮਾਤਮਾ ਮੇਲ ਡਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜੂ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਾਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਮਾਰੀਏ ਜਿਪਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਵਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਐਸ ਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਐ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ
ਰੋਣ ਚੂਨ ਲਾਇਆ
چون لایا Come on. ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਸੇ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤਿੰਨ ਜਮ ਮੇਰ ਨਾ ਨਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਸਵਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਮੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮਤਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕਿਸ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡਹੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਹੀ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਸੁਖਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਮਨ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਮਦਮ ਕਿਤੇ ਨਗਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਸਜਣਾ ਨਾਲੀਏ ਦੇਵੀ ਪਾਸਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇ ਵੀ ਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ
ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ
ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਖ ਹੈ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਵਿਜੇ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਖੋ ਨਿਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਯਾ ਵੈਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਦੇਖੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਪਾਵੇ ਤੁਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਨ ਚੱਲੇ ਕਈ ਬੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਸਿਰਦਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਪਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਦੁਸੁਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜਾਓ ਤਿਸਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਸਕਰਾ ਜੇ ਕਿ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਰੇ ਦਾ ਸੋੜ ਚੱਕਰ ਕੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਉਹ ਵਜਾ ਪੇ ਹੁਣ ਪਾਏ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ
ਕਰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਬਲਵਾਇਆ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਕਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨਕੀ ਨੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਬਾਪ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਾਖ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਸਣਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਕਾਢੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਕਸਮ ਸੁਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ
ਆਖਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੀ
ਮੇਰੀ ਆਸ ਕਰਾਏ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਪੂਰੀ ਮੈਂ ਵਿਸਿਆਰਿਆ ਤੈ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੇ ਸੋ ਕਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਦੇ ਸਹੀ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਟਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਂ ਅਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਕਤੂਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕਹਿ ਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਵਾਈਏ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵ ਪਰੰਦੜੇ ਦਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸੱਚ ਕਰਿਆ ਜਾਈ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਸ਼ੀਆਂ ਪਿਆ ਕੌੜੀ ਹੜਕੇ ਉੜਿਆਈਆਂ
ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਰੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਿਖਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਉਰਦੂ ਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਤਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
बबी विनती करे कर कृपा से होती बबी विनती करे
ਰੰਗ ਨੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾ जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा घर भला
तेरा घर ना जुदाई तुझ घर मानता दे अपना आप जज सरकला पर
पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महात दिवस रात दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां प्रियाया वाचे धर्म गुरु करमी आपो अपनी के नेड़े की दूर जिनी नाम त्याया गै मसकत काल नानक ते मुखी उजने के दी छुटी नाल जिनी नाम त्याया गै मसकत काल